Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И един икономически поглед на ситуацията в България. Ситуация, формирана от като че ли ината на правителството и ината на протестиращите. Така ли е? Въпросът ми е към Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Смятате ли, че протестите влошават икономиката в страната и въобще какво е влиянието на протестите върху икономиката?
Честно казано, не мисля, че протестите имат някакво особено влияние върху икономиката. По-скоро силното влияние идва от вътрешни процеси, които си вървят в икономиката, от, разбира се, външните ефекти от кризата в Европа, която вече зараза започва да поутихва, и най-вече от икономическата политика на правителството, която особено последните два месеца не е много активна, така че има някакъв застой. Но директно някакъв ефект от протестите не мога да кажа, че има.
Втория фактор, който напоследък ни безпокои, това е кризата в Сирия. Тя продължава да се развива и ако се случи най-лошото военен удар, кога и как ще се отрази това върху европейската, пък и върху нашата икономика, вашата прогноза?
Ами върху България, гражданската война в Сирия вече се отразява през канала, така да кажем, на бежанците. Това, разбира се, не е икономическо отражение, по-скоро хуманитарно, социално отражение и показва колко сме неподготвени за такива неща, тъй като няколко хиляди бежанци успяха да задръстят подготовката ни за такива събития, т.е. не сме подготвени за нещо по-голямо, а вероятно бежанците ще продължават и ще се увеличат значително, ако има и увеличение на военните действия, международна намеса и, не дай Боже, разширение на войната извън територията на Сирия. Така че в този смисъл това показва колко сме неподготвени дори за такива елементарни неща, да настаним определен брой хора, за да им помогнем хуманитарно, социално. По-големия проблем икономически би бил през цената на горивата.
Точно така. Това е големия проблем на света в момента и ще стане и наш проблем.
Абсолютно, тъй като цените така или иначе са световно котирани. И голяма част от производството е съсредоточено в този район или минава през този район, през съответно танкери или петролопроводи. В този смисъл всяко увеличаване на напрежението и разширяване на военните действия заплашва доставките, световните доставки на петрол и оттам със сигурност довежда до увеличаване на цени. Това сме го виждали и при войната в Ирак, и при гражданската война в Либия. И макар че Сирия не е голям производител сама по себе си на петрол, тя е много близо до този район и просто има заплаха да прехвъркне, така да се каже, искра към съседни страни. Оттам, разбира се, да се отрази на доставките на петрол. Затова при всяко нагнетяване на напрежението, както преди няколко седмици започна да се увеличава напрежението, това веднага води до скачване на цената на петрол. Дори да няма директна намеса, само заплахата, че има намеса, веднага води до повишаване на цената на петрол и оттам, разбира се, до всички енергийни цени, цената на горивата и всички стоки, които се транспортират. Така или иначе, повечето стоки се транспортират, повече хора пътуват или до работа, или по работа. В този смисъл няма как да не се отрази на общото ценово равнище. Това сме го виждали вече при предишни периоди, как се пренася в цените на всички останали стоки. Така че за нас това е главната заплаха и оттам едно рязко повишение на цената на петрола и горивата би могло да застраши съвсем крехкото възстановяване, което започваме да забелязваме в европейската икономика. То още не е започнало, така да се каже, едно рязко увеличение на цената на петрола може просто да го прекрати и да изкараме още една-две години в тежка рецесия, което ще бъде много трудно, разбира се, при тези високи нива на безработица в целия Европейски съюз и в България. Така че оттам риска е да се продължи икономическата и социалната криза и оттам да се повиши политическото напрежение в Европа и вече може да има непредсказуеми негативни последици. Така че за нас това е по-големия проблем през цената на горивата и доколко евентуално разширение на военните действия ще засегне други страни, което може да доведе до непредсказуеми така спираловидни ефекти върху цялата световна икономика.
Да ви върна отново на проблема с Сирия. Смятате ли, че ключов проблем за напрежението в този регион е точно петрола, газта, т.е. енергоизточниците, които идват от Близкия изток?
Не съм сигурен. Това вече е повече в политическата и геополитиката.
Вярно е, но вие като икономист, да, така е, но вие като икономисти не може да не отчитате какво влияние оказва икономиката и икономическите фактори, в това число и цената на горивата, върху общия стремеж на различни велики сили да се наместят там.
Да, със сигурност има такова влияние, особено като имам предвид колко е концентрирано производство на петрол в няколко региона. Това води до напрежение. Така че този ефект няма как да се избегне. Да. Просто самата Сирия сама по себе си не е много голям производител на петрол, особено сега, когато има и санкции срещу нея. Тя почти не изнася петрол, но
Ливанският залив, до който опира Сирия, се оказва по последни проучвания, че е един от най-богатите източници на газ и петрол.
Точно това е въпрос, че там има много сложни геополитически преплитания и така дългогодишни спорове. А има и, разбира се, този ефект, че обикновено така страните, които имат много петрол, не са и много демократични, нали, с едно изключение е Норвегия. И оттам има и търкания по такава линия между Западния свят и тези страни. Да. Така че има много неща, които се наслагат, но все пак наистина е малко далеч от моята сфера на експертиза, за да продължавам.
Казахте, че лекото раздвижване на икономиката в Европа ще бъде повлияно от развитието и разрешаването на тази криза. Наистина, през последния месец икономиката в еврозоната и нашата като че ли тръгнаха в противоположни посоки. Обаче Европа е на прага на излизане от кризата, твърдят специалисти, а на нас ни трябва още едно тримесечие с спад, за да се озовем технически в рецесия. За второто тримесечие българската икономика отчита спад. Според вас, очертава ли се вероятността да изпаднем отново в рецесия? Какви са вашите анализи и прогнози?
В принцип, в България обикновено ефектите от Европейски съюз се усещат с няколко тримесечия закъснение. Т.е. сегашното съживяване, което започва в европейската икономика, може да го усетим в България, може би в началото на следващата година, ако, разбира се, продължи това съживяване. Ако е еднократен ефект, може и още да не го усетим. Така че в този смисъл в момента по-скоро усещаме ефекта на рецесията, която беше обхванала европейската икономика в края на миналото и в началото на тази година. Т.е. тук малко по-късно идва рецесията.
Да.
И сега въпросът е дали наистина ще минем през рецесия, т.е. две последователни тримесечия с спад,
да,
или ще се отървем по-бързо, т.е. така добрите сигнали от Европа ще стигнем по-бързо тук и няма да минем през цялостна рецесия. Това е отворен въпрос, но все пак по-важен е Въпросът е дали, дали след тези евентуално 3 или 6 месеца, които няма да бъдат много лесни, дали след това Европа и България съответно ще има устойчив и висок икономически растеж, нещо, което не сме виждали последните няколко години в, на континента, освен в отделни страни, които нямат сериозни икономически проблеми, но, но като цяло региона се справя зле. За момента така, европейските институции са по-скоро оптимистични, но всички останали са по-предпазливи, че не трябва на базата на, на, на еднократни данни да правим дългосрочни прогнози, че всичко се оправи. Тоест, все още има предизвикателства, все още икономиките не са достатъчно конкурентни и все още има много отговорност на европейските институции, европейските правителства да работят за повишаване на конкурентността, включително и нашата, и нашето правителство трябва да се насочи повече в тази посока, защото в крайна сметка без икономически растеж, каквито и идеологически различия да има, каквито и политически различия да има, без икономически растеж нито една политика не може да се реализира. Така че тук мисля, че трябва да има консенсус между всички течения, всички партии, просто да се работи повече за, за развитие на икономиката, за повишаване на конкурентността. И оттам вече идват нещата, когато вече има икономически растеж, какво да правим с парите, които се произвеждат. Да. Въпросът е първо да се произвежда повече, защото все пак и работните места и социалните индикатори зависят от това да има повече производство и да има повече средства и в икономиката, и в държавния бюджет.
Господин Ангелов, България продължава да подобрява своите позиции в годишния доклад за конкурентоспособност на Световния икономически форум и вече взема 57 позиция сред 148 страни според индекса за конкурентоспособност. Сетих се, защото споменахте преди малко конкурентоспособността. След големия скок, който направи България в миналогодишния доклад, придвижи се от 74-то на 62-то, страната отново показва добри резултати. Какво означава това за нашата икономика?
Ами ние имахме така няколко разнопосочни движения в тези индекси. Не само в този, но и в цялата палитра индекси, които мерят икономически индикатори. Като в началото на кризата общо взето имаше доста голям спад заради икономическата несигурност, промените в икономическата политика, бюджетния дефицит и така нататък. Неща, които в крайна сметка по-скоро бяха овладени и поставени под контрол. Но нашия проблем не е толкова класирането в някои места нагоре и надолу, а по-скоро нашия проблем са дългосрочните, как да кажем, дългосрочните реформи, тези, които ще ни пратят не 2-3 места или 5 места нагоре, а 20 или повече места нагоре. И те са свързани с най-вече с институциите, с качеството на, на държавното управление, преди администрацията, бюрокрацията, процедурите, съдебната система. А това, което реално може да улесни или да попречи на гражданите и на бизнеса да вършат по-бързо нещата, които искат да правят, или въобще да попречи на, на икономическото развитие. В този смисъл, време е да, да се погледне на тези по-дългосрочни проблеми, на тези по-дългосрочни фактори за икономически растеж, тук включвам включително образованието, включително здравеопазването като публични услуги, които дългосрочен план най-много определят къде се намираме. Едно е да имаме след, да кажем, след 15 години 50-60% висше образование сред населението, друго е да имаме 20%. Едно е да имаме всички да завършват средно образование, друго е половината да отпадат от училище. Тоест тези неща, които сега заложим като политики в областта на образованието и в областта на повечето публични институционални политики, след 15 години ще имат най-важен ефект, или дори не след 15, след 5 или след 10 години, те ще определят къде ще бъдем, как ще се развиваме. И затова там трябва да насочим повече внимание, въпреки че няма да има директен ефект от днес за утре, тъй като казвам, че едно дете, като влезе в училище, то не излиза с една година научено, трябва да стои доста време. Но така или иначе, ако сега не справим с тези проблеми с отпадането на ученици, с неграмотност, с недостатъчното качество на образованието, след няколко години просто няма да има кой да заема високо специализирани, високо квалифицирани професии, дори да има търсене за тях, дори да има инвеститори, които да отварят такива работни места. Просто няма да има кой да ги вземе и всъщност това ще спира развитието на нашата икономика и ще ни изпъва.
Впрочем, понеже казвате за кои са факторите, които спъват икономиката, кой е най-важният фактор пред нашата икономика? Коя е най-голямата спирачка на този етап?
Така трудно е да се определи с само една единствена спирачка.
Добре, тогава набор от спирачки.
Така един, че наистина по-скоро е набор.
Да.
Но може да ги насочим в две посоки. От една страна, липсата на достатъчно инвестиции, които да отварят нови мощности, да подобряват конкурентността и продуктивността, да отварят нови работни места. Т.е. инвестиционната среда е единия проблем, бизнес средата. От друга страна, от гледна точка на пазара на труда и образованието, това не е съответствие между това, което се търси на пазара на труда като хора, като специалности, като образователно ниво и това, което имаме да кажем, като безработни. Защото голяма част от безработните, почти половината, нямат никаква специалност или дори нямат завършено средно образование и тогава дори да се търсят работни места, в някои сектори се търсят висококвалифицирани специалисти, няма как тези хора да вземат тези места. Тоест имаме едно несъответствие между това, което имаме като предлагане на пазар на труда и това, което има търсене. Но разбира се, това само по себе си няма да реши проблема, ако няма достатъчно нови инвестиции. Така че тези две неща, може би, обясняват голяма част от проблема. Липсата на инвестиции и липсата на достатъчно квалифицирани хора, точно в отраслите, където има работни места. И трябва да се помисли за по-силна връзка между това, което се търси, това, което се предлага на пазара на труда, т.е. тук квалификационната система, образователната система, така нареченото учене през целия живот, връзката на социалните политики, социалните програми с стимулите за квалификация и преквалификация. Но най-важното, може би, все пак е да имаме по-добра среда, за да може да се отварят нови работни места, да има повече инвестиции и оттам да расте производството в икономиката.
Интересен анализ прочетах миналата седмица, ли беше или по-миналата, на Economist. Прогнозите са, че кабинет Орешарски е склонен да увеличава държавните разходи, включително тези социални плащания, че бюджетният дефицит ще надхвърли заложените 2% в актуализирания вариант на бюджет 2013 и ще достигне 2,5% от брутния вътрешен продукт. Очаква се до година дефицита да се свие заради повишаването на икономическата активност и така нататък, но там се откроява, анализаторите на Economist открояват корупцията и лошото правораздаване като основен проблем пред бизнеса у нас. Съгласен ли сте с тяхната констатация?
В някаква степен да. Може би тези две думи, те разбира се не изчерпват проблема, но в някакъв смисъл го описват описателно, защото в крайна сметка корупцията какво е? Това са неработещи институции или твърде много произволна власт в бюрокрацията, която може да изнудва за пари, липса на срокове, на процедури, на ясни правила, които водят отново до корупция, липса на конкуренция при обществените поръчки. Тоест, корупцията в някакъв смисъл описание на всички проблеми в институциите и в публичните услуги, които постоянно обсъждаме. Така че в някакъв смисъл, макар и опростенческо, но това са проблемите в крайна сметка. Институциите как работят и понеже не работят добре, те се използват за лично благодетелстване или за спиране на една или друга фирма, докато не се съгласят на съответните условия, съответния бюрократ или дори на по-високо ниво, може да не е бюрократ, може да е политик, министър и така нататък. Така че тези неща със сигурност са проблемни. Именно това говорим за инвестиционна среда.
Да.
Това означава добрата инвестиционна среда, да можеш да прогнозираш когато си подадеш документите, след колко време ще ти отговорят, ако си изпълнил правилата, да си сигурен, че ще получиш разрешение и няма да те бавят 4 години преди да започнеш да строиш завода и така нататък. Тоест тази предсказуемост при нас по-скоро я няма. Един инвеститор, когато започне един проект, няма ни най-малка представа кога ще може да започне реалното строителство, тъй като вероятно хиляди службици и бюрокрации ще минат да го проверят и да си поискат своето. И накрая може толкова да го забавят, че се окаже безсмислен този проект и всъщност да бъде прекратен или инвеститор да отиде в друга страна. Значи именно тези неща, които в добрите времена не оказваха толкова влияние, тъй като имаше толкова много оптимизъм, че фирмите бяха готови да изпълняват всички разумни и неразумни изисквания и дори да плащат под масата само и само да влязат на един растящ пазар. Сега в кризата вече няма толкова желаещи, тъй като и икономиката не се развива толкова добре и такива пречки реално спират проекти, които биха се случили в една по-добра среда, в една среда, в която има предсказуемост.
Няколко много кратки въпроса, искам и кратки отговори, че времето ни напредна. Наложителна ли беше актуализацията на бюджет и как ще се коментирате дискусията, която се развихри около нея?
Аз още мисля, че беше малко прибързана.
Uh-huh.
Още преди правителството да е назначило, например, шеф на митницата, то прогнозира колко мита ще събере и колко акцизи, което, разбира се, нелогично. Първо би трябвало да назначиш човек, на който вярваш, той да поработи един месец, да се види как върви събираемостта и тогава да можеш да направиш прогноза до края на годината. Също е, разбира се, и с ДДС-то, тъй като голяма част от ДДС-то също събира от агенцията митници. В този смисъл беше прибързано и от друга страна така по-скоро се използваше за политическо противопоставяне, отколкото имам предвид, че можеше да говорим един месец за реформи, за структурни промени, за нещо позитивно, отколкото един месец за и против актуализацията, която и да стане и да не стане, нищо няма да промени кардинално в нашата икономика. Дали ще има 200 милиона по-малко приходи от някой данък или 200 милиона повече, това може да определи колко може да похарчи до края на годината, но това няма да определи конкурентността на икономиката. Така че твърде много време се загуби в тази тема. В същото време може да се инвестира или в по-висока събираемост, или в някакви реформи, които вече да дават ефект. За съжаление, програмата на правителството дори още не е гледана от парламента. Т.е. в някакъв смисъл, вместо програмата да се обсъжда толкова задълбочено, беше обсъдена актуализацията. Самата програма за реформи някакси остава на заден план и вече няколко месеца не стига до депутатите.
И накрая правителството твърди, а и бизнеса потвърди, че е започнало разплащането. Това ще допринесе ли за някакво раздвижване в икономиката според вас, господин Ангелов?
Ами все още нямаме официални данни. Едва вчера правителството всъщност така гледа постановление, с което да започне разплащане към бизнеса. Но пак голяма част от средствата не отиват в някакви много производителни сфери, отиват Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието. Тоест, По-скоро трудно може очакваме точно от, от тези пари да тръгне някакво възстановяване. По-скоро ако се прилага от тук нататък принципа, че наистина ще се плаща срок, дали става въпрос за обществени поръчки, дали става въпрос за връщане на ДДС, дали става въпрос за, за каквото и да е на плащане от страна на държавата.
Да.
Ако принципа се спазва и, се, и от тук нататък всеки знае, че когато работи с държавата има надежден партньор, това може би ще привлече повече, повече фирми, да кажем, да участват в обществени поръчки,
да,
а не само една или две да си разпределят всички поръчки. Да. И ще има повече предсказуемост и повече възможности за, за развитие. Тоест не е въпросът толкова в парите, колкото в това дали ще се спазва принципа, и затова ще има нужда от повече време, за да разберем дали ще има ефект. Тоест поне до края на годината,
да,
ще ни трябва за да излязат данни, за да видим наистина статистиката, и да се убедят фирмите, че наистина по този начин се работи вече, а не еднократно плащане само и само за да оправдаем авторизацията.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество. Радио К2 93,9 FM.